l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
SBS
U SBS
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 SBS Radio.
L-għan kallu s-salmilkom min Malta bġabra ta' aħbarijiet. Terremot li marka 4.3 fuq l-iskala Richter seħħ fil-viċinanzi ta' madwar Malta. It-taziża seħħet fis-Sied Bikrin ta' filgħodu tal-erba. Ma ġew rapportati ebda ħsarat iżda bosta kienu dawk li għamu mill-irqad għaliex ħassew dan it-taziż. It-terremot kien reġistrat mill-grupp ta' monitorat sismiku u ta' riċerka tal-Università ta' Malta. Il-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili konferma it-taziż ftit wara it-tlieta ta' filgħodu tal-erba. It-terremot da madwar 4 sekondi, b'nies jgħidu fuq Facebook li esperjenzaw bibin jirtodu, oħrajn qalu kienu beżana, oħrajn ukoll raw l-inef iċeċku u ħoss tarat. It-tlieta kienet reġistrata wkoll taziża oħra, iżda iktar żgħira biċin in-naħa ta' isfel ta' Malta. Fi 8:23 minuta ta' filgħaxija. B'saħħa ta' 3.3 fuq l-iskala Richter. Il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqgħa ta' madwar siegħa f'Kastilja ma' Segretarju għad-Difiża Amerikan Mark Esper. Din il-laqgħa saret fost rapporti fil-medja li Malta se taċċetta talba tal-Amerika għal Status of Forces Agreement magħruf bħala SOFA li stabilixxi d-drittijiet u l-privileġġi ta' personel barrani inkluż militari f'host country. Fis-qarrija, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin qal li ma jeżisti ebda ftehim u li Malta mhix viċin li tiffirma ftehim mal-Istati Uniti jew in-NATO iktar minn snin passati. Malta u l-Istati Uniti diġà jikkollaboraw fuq bdil ta' kollaborazzjoni l-iktar dwar is-sitwazzjoni fil-Libja, il-migrazzjoni u kontrabbandu ta' armi u narkotiċi. Matul is-snin l-Istati Uniti ipprovdiet taħriġ lill-soldati Maltin fl-Akkademji Militari Amerikani. L-FBI ukoll kienet involuta fl-investigazzjonijiet fil-tieni tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Min-naħa l-oħra fil-medja qed jingħad li l-Ministri tal-Kabinett Malti qabel li jappoġġa ftehim militari bejn l-Istati Uniti u Malta dwar ftehim kontroversjali li jagħti poteri ġuridiċi lill-Istati Uniti f'Malta. Sorsi għolja fiħdan il-Gvern għalu li il-Kabinett id-deċida li jappoġġa dan il-ftehim mal-Gvern Amerikan dan is-sajf, bit-tama li jikseb l-appoġġ ta' Washington biex Malta tkun mejuna tevita li titpoġġa fuq il-lista internazzjonali tal-ħasijiet tal-flus. Dan ġie rapportat fil-ġurnal Times of Malta, il-ftehim hu magħruf bħala Status of Forces Agreement. Intqal li dan il-ftehim kien ilu fil-ħsieb is-snin fil-lista ta' xewqat tal-ambaxxata Amerikana. Iżda dejjem iffaċċja reżistenza lokali l-iktar minħabba it-tħassib dwar kif dan il-ftehim jista' jimpatta in-newtralità kostituzzjonali ta' Malta. Il-ftehim jistabbilixxi d-drittijiet u l-privileġġi ta' personel barrani, inkluż dak militari f'host country. Intqal li l-Istati Uniti hija interessata f'dan il-ftehim għaliex jiffaċilita operazzjonijiet kontra il-kontrabandu fl-ibra madwar Malta. Itqal li ministri diskutew il-ftehim sofa fit-tul fl-aħħar ġimgħa ta' Lulju u l-votaw favur li jkun hemm verżjoni water down ippreżentata lill-ministri mill-Prim Ministru Robert Abela. Intant il-Partit Nazzjonista qal li l-Gvern Laburista għandu jkun ferm trasparenti fejn jidħlu r-relazzjonijiet ta' Malta ma' pajjiżi oħrajn. Qal li dak li ġie rapportat fit-Times li l-Gvern Malti jappoġġa dan il-ftehim sar mingħajr ma saret ebda tip ta' konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni. Dan hu ta' tħassib kbir. Il-Partit Nazzjonalista qal permessa sqarrija mill-kamp tal-partit u tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alia u l-kelliem għall-affarijiet barranin Karl Mifsud Bonnici li ftehim ta' din ix-xorta jħalli reperkussjonijiet oħrajn fir-relazzjonijiet li pajjiżna għandu mal-kumplament tal-pajjiżi l-oħra. Il-Partit Nazzjonalista qal li Malta huwa pajjiż indipendenti u sovran bi klawsuli dwar in-newtralità u non allineament fil-kostituzzjoni tagħha. reazioni al Dancollu e il primo ministro Roberta Bela accerta li il costituzioni set kun rispettata. U għawdiħ il-Kastilja, doktora Bela għalli u mussej wieġeb dwar materji li jiġu diskussa fil-kabinet. Il-Prem-Ministru però sostna li ftehim potenzjali ma l-Gvern Amerikan u r-rapport tal-Manival mandom xejn xjasmu. Il-Movement Graffita għalli jekk il-Gvern jiffirma dan il-ftehim ikun umilja u jittradixxa l-eks Prim-Ministru Don Mintoff u l-Partit Laborista. L-Alternativa Demokratika flimkien ma' l-Partit Demokratiku jisostni li kontratturi tal-militar Amerikan u forzi militari li jgħaddu temporanjament minn Malta jew mill-Libra Maltin għandhom ikunu soġġetti għal-sistema tal-ġustizzja Maltija u l-liġijiet u regolamenti f'Malta bħal kull ċittadin residenti u organizzazzjoni ibbażata f'Malta. L-Alternativa Demokratika u l-Partit Demokratiku qalu jinnotaw illi hemm suspetti kbar li l-Gvern wasal għal-ftehim dwar is-sofa biex jevita attenzjoni fuq l-infurzar dajjef minn Malta tal-liġijiet dwar ir-kriminalità finanzjarja. Qalu li l-assigurazzjonijiet tal-Prim Ministru Malti mhumiex kredibbli. Il-kontestanti għall-elezzjoni tal-kamp tal-Partit Nazzjonista Adrien D'Alia u Bernard Gregg iffaċċaw l-irxulxin fl-uniku dibattitu li sar għal din l-elezzjoni. Il-dibattitu li sar fuq Net TV tmexxa mill-assistent direttur tat-Times of Malta Matthew Schwiere. L-għażla tal-kamp ġdid ser issir is-Sibt 3 Ottubru. Il-kandidati wieġbu sensiela ta' mistoqsijiet kważi identiċi f'dibattitu li ħasija. It-tnejn li huma kkritikaw lill-Gvern Laborista li mandu ebda pjan fix-xjus ta' importanza nazzjonali fosthom l-iżvilupp u l-COVID-19. Bernard Gregg qal lest li jaħdem u jisma' lil kulħadd waqt li D'Alia qal li dawk li rewħu l-gideb ma jistgħux ikomplu jitħallew jikkawżaw tħarbit fil-partit. D'Alia qal li jekk verament rridu laqda fil-partit din għandha tiġi permezz tal-lealtà u sinċerità. Dr. Gregg isostni li l-għadda teħtieġ id-dialogu u impenn tar-rispett minn kulħadd. Dawn huma aspetti li rridu naħdmu għalihom kuljum. Kulħadd għandu valur. Dwar it-taxxa, kemm D'Alia u anke Gregg qalu li m'għandhomx problema u m'akkużaw lill-midja li taw verżjoni differenti tal-verità. D'Alia qal li dejjem iddikjara dħul tiegħu. Għal dawk li qalu li ma kienx kapaċi imantni lill-uliedu kien qed inissel spekulazzjoni biex iweġġawh. Dr. Gregg qal in-nies jistgħu jkollhom fiduċja fih meta faċċja diffikultajiet fit-taxxa u ittratta l-kwissjoni bħal kulħadd. D'Alia qal li jekk ma nurux li maħniex arroganti li kapaċi nagħmlu apoloġiji li qegħdin fil-politika biex inservu allura in-nies ma jkollhomx fiduċja fil-Partit Nazzjonalista. Dr. Gregg fl-ħanet qal li il-partit rrit jifhem il-weġġatu dbatijiet tan-nies u rrit jagħmilha ċara li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista iqiegħdu fl-ewwel post il-bżonnijiet tan-nies. Niġu issa l-aħħar aħbarijiet dwar il-COVID-19 fil-Gżejjer Maltin. Fl-aħħar sigħat Malta kellha il-35 mewt bil-COVID-19. Dan kien anzjan ta' 85 sena. L-anzjan iddaħħal l-isptar St. Thomas fit 28 ta' Settembru u miet fl-ewwel Ottubru. Miżura li tħabbret hija li ma jistgħux iltaqgħu persuni fi gruppi ta' aktar minn 10 persuni, ġifieri 5 inqas milli kien permess. Intant skont l-aħħar statistika tal-European Center for Disease Prevention and Control, ġifieri ECDC, bħala 14-day average mortality rate, Malta għandha l-ogħla rata ta' mwiet bil-COVID-19 fl-Ewropa bi 3.6 imwiet għal kull 100,000 persuna matul aħħar ġimgħtejn. It-tieni hemm Spanja bi 3.4 persuni għal kull 100,000 persuna u t-tielet ir-Rumanija bi 2.9 imwiet. Bħalissa fl-isptar Mater Dei hemm 7 persuni qed jiġu kkurati fl-ITU. Skont il-Ministru tas-Saħħa Dr. Chris Ferm esprima ruħu bħala traġika kull mewt li seħħ. Qed isir minn kollox biex in-numru ta' imwiet jinżamm baxx kemmu possibbli. L-aħħar statistika f'Malta minn mindu faqqet il-pandemija kien hemm 3,850 każ, 2,562 fiqu, 462 huma attivi, saru 253,983 swab test u mietu 35. Bosta mill-vittmi tal-COVID-19 f'Malta, skont is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci, kellhom kundizzjoni oħra ta' saħħa. Bekk ġena fit-tmiem din il-ġabra ta' ħbarijiet minn Malta, bħal dejjem nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Lanat Kallus, isalmilkom.
SBS
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 SBS Radio.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.